Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустем Миңнеханов халықара балаларны яклау көнендә җәй балаларга программасы буенча капиталь ремонттан соң ял итүчеләр өчен тәүге мәртәбә үз ишекләрен ачкан Восток лагерендә булды. Ул Восток бел карабы төзелүнең 10 еллыгы уңаеннан 1969 елда ачылган һәм галәм техникасына багышланган. Миңнеханов яңа торак корпуслар, медицина пункты, клуб һәм лагерның ашханәсе белән танышты. Моннан тыш лагергә килгән ял итүчеләр музыкаль номерларда әзерләгән иде. Бездә шундый заманча лагер барлыкка килүен элек хәтта күз алдына да китерә алмый идек. Монда җәйге каникулны кызыклы итеп үткәрү өчен барлык шартлар да тудырылган. Без Татарстанда җәйге ялны һәм белем бирү системасын оештыру җәһәтеннән зур эшләр башкарабыз. Республикабыз һәм тулай алганда илебезнең чәчәк атуын, ә балаларның яхшы перспективалары булуын теләп калам дип мөрәҗәгать итте Татарстан президенты балаларга. Рустам Миңнеханов аларны халыкара балаларны яклау көне белән котлады. Шулай ук үзе бала вакытта лагерьләрдә җәйге каникулларны үткәрүен искә алды. Мин лагердә 2 тапкыр гына булдым. Инде күп еллар узса да, анда күпме дуслар табуымны һәм вакытны ничек итеп үткәрүебезне әле дә гел искә төшерәм, диде Татарстан президенты. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов балаларны яклау көнендә Казан Кремлендә мәдәни көндәлек республика мәдәни белем бирү проектында җиңүчеләрне кабул итте. Ул аларга үз резиденциясе буйлап экскурсия үткәрде, ә балачак мавыгулары хакында сөйләде. Татарстан Республикасы президентының эш бүлмәсендә балалар Миңнехановның рәсми фотоларын кызыксынып карады. Алар арасында Россия президенты Владимир Путин һәм Төркия лидеры Рәҗәп Эрдоган белән бергә төшкән фотолар да бар. Мәдәни көндәлек мәдәни белем бирү проекты башлангыч мәктәп укучыларына исәпләнгән. Быел әлеге акциядә 200 меңнән артык бала катнашты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Мәдинә Сибгатуллинаны Татарстан Республикасы Иҗтимагый палаца аппаратының яңа җитәкчесе итеп билгеләде. Мәдинә Сибгатуллина Казан федераль университетын тәмамлаган, 2018 елда Казанның яшь галимнәр һәм белгечләр советы рәисе итеп сайланган. Бүген Шаян ТВ студиясендә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә торган бала шаг җыры бәйгесенең быелгы җиңүчеләре билгеле булды. Аларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов сәламләде. Ул композитор һәм шагыйрьләргә киләчәк турында кайгыртып, балалар тәрбияләүгә өлеш керткәннәре өчен зур рәхмәтләрен җиткерде. Татар теленең киләчәге балалар кулында булуын искәртте. Жюри составында утыручы Казан Дәүләт консерватория Рисы профессоры Сәгыйт Хәбибуллин да үзенең хис кичерешләре белән уртаклашты.
Быел бигрәк тә күп җыр килде. 110 җыр килде. Аларны балаларның аларны дөньяга карашлары икенче төрле. Шуңа күрә менә шушы яңа җырлар кирәк икәнен без күптән белеп торабыз. Менә яңа шушы эш башлап җибәрдек. Шундый матур-матур җырлар килде. Анарсын киләчәгебез менә бит татар сәнгате кем кулында була. Менә яшь композиторлар килеп чыкты хәзер. Без белмәгән яшь шагыйрьләр, яшь башкаручылар, яшь аранжировкалар эшләүчеләр. Күрәсезме, менә шундый бәйрәм яшьлегемә кире кайттым дигән кебек тоелам, чөнки чыннан да менә бәйрәм. Бу шуны бу традицияга әйләндерик дип уйлыйм, ки бу шулай булачакта.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков һәм республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская республика балалар клиник хастаханәсендә булды. Алар биредә 175-нче мәктәптәге атыш вакытында зыян күргән балаларның хәлен белешти. Омбудсмен һәм министр нәни пациентларның үзләрен ничек хис итүе белән кызыксынды һәм бүләкләр тапшырды. Хәзерге вакытта республика балалар клиник хастаханәсендә 3 укучы дәвалана, аларның хәле тотрыклы. Әлеге балалар өчен медицина ярдәме күрсәтүнең бөтен комплексы үткәрелә, дип искәртте хастаханәнең баш табибы Айрат Зияддинов. Бүген Казан балалар тимер юлында балаларны яклау көненә һәм җәйге җитештерү практикасы ачылуга багышланган бәйрәм чаралары уза. Бүген биредә пассажир составы йөри башлый. Балалар машинист, поезд начальнигы, проводник, контролер, ревизор вазифаларын башкара. Поезд көненә 4 рейс ясый. Сәгать 10-да, 11:23, 14:15 һәм 15:38 минутта. Дүшәмбе һәм сишәмбе ял көннәре. 5 яшькә кадәрге балалар өчен юл бөтен җәй дәвамында бушлай булачак. Есігізге түшіребіз, Қазанда балалар темір yolu 2007 yılда ашылды. Yolларының ұзынлығы 4 километрдан артық. Қазіргі вақытта балалар темір yolu 2 станция һәм 2 платформаны үз ішіне ала. Қышын балалар теорияны үйренәләр, язын имтиханнар тапшыралар, жәй көне алған білімдерін нығыталар, темір yol инфраструктурасына хезмәт күрсәтәләр һәм йөртү процесы белән идарә итәләр. Россиядә яшәүчеләр июньдә 3 көн рәттән ял итәчәк. 12 июньдә Россия көне билгеләп үтелә. Ул 3 көне булмаган бәйрәм көне санала. Агымдагы елда бу көн шимбәгә туры килә. Шуңа күрә дүшәмбе 14 июнь ял булачак. Моннан тыш җомга 11 июньдә бәйрәм алды буларак россияләрнең 3 көне 1 сәгатькә кыскарак булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан вакцинация ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 2 июнь чаршамбы көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән көнчыгыш районнарда кыска вакытлы яңгыр, төньяк көнчыгыштан талгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 10 градустан 12 градуска кадәр, иртәгә көндез 19 градустан 22 градуска кадәр.